Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naši današnji gosti su dr. Nebojša Jovanović iz Zavoda za udžbenike. On je u ovom momentu na jednom sastanku, ali govorio je o zadatoj temi juče, pa ćete biti u prilici da ga slušate tokom emisije. Ljiljana Marinković, direktorka Kreativnog centra. Dobar dan, dobrodošli. I dr. Nataša Anđelković, savjetnik, koordinator Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli. Govorit ćemo danas o udžbenicima iz nekoliko predmeta o kojima bi u buduće trebalo da brine država, odnosno državni izdavač. Najavljenim radom na izmenama i dopunama zakona o udžbenicima uskoro bi dakle trebalo obezbediti bolju poziciju državnom izdavaču u objavljivanju udžbeničke literature za srpski jezik i književnost, istoriju i geografiju. Vreme je pokazalo, reći će mnogi, da je mnogo štete naneto domaćim izdavačima i to se odnosi na zakon iz 2009. jer su između ostalog i zbog boljeg materijalnog polazišta izdavačima, čiji su osnivači iz inostranstva, bile omogućene, kažu, bolje pozicije, posebno onima čiji su osnivači u Nemačkoj i u Hrvatskoj. Liberalizovano tržište nije dalo očekivane rezultate, što se pri izboru knjiga za osnovnu i srednju školu najbolje videlo. Kakve su sadašnje procedure kroz koje se još uvek prolazi, kako se pregledaju i biraju udžbenici, pitanje je za raspravu. I pre nego što pažnju usmerimo ka izmenama i dopunama zakona o udžbenicima, našu gošću Natašu Anđelković pitaću o procedurama i o pregledu udžbenika.
Da, te procedure su vrlo jasno definisane postojećim zakonima, to je Zakon o osnovama sistema obrazovanja i Zakon o udžbenicima. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja je ta institucija, to telo Ministarstva prosvete preko koga se vrši odobravanje udžbenika. Svi izdavači, bilo da su domaći, državni ili privatni sa strani, već koje osnivački tu uključen, imaju prolaze kroz istu proceduru. Iz perspektive Zavoda za unapređivanje tu zapravo nikakve razlike i nema. Odobravanje se vrši tako što komisije Zavoda, dakle spoljni saradnici Zavoda, vrše pregledanje udžbenika. Te komisije se biraju na osnovu liste pregledača. Lista pregledača nastaje tako što Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja prema zakonski zadatim rokovima u rasponu od nekoliko godina raspisuje javni poziv za pregledače. Taj javni poziv je, da bi slušalci mogli da razumiju, kao neka vrsta konkursa. To je tačno propisano šta, koje uslove treba da ispunjava svako od onih ko želi da se prijavi. Ti uslovi nisu ni malo jednostavni, prilično su rigorozni u pogledu ne samo stručne spreme, nego i iskustva u predavanju, prosveti, radu na sličnim poslovima. Dakle, ta lista se formira i Zavod na osnovu te liste obrazuje komisije za svaki pojedinačni udžbenik, odnosno udžbenički komplet.
Oprostite, da li se znaju imena članova komisije pri tom?
Pa znaju se, ali taj broj sad nema smisla imenovati, to je veliki broj ljudi koji je uključen u to.
Zato što sam čula da izdavač koji konkuriše ne mora, odnosno ne sme da zna
ne sme
izdavač
kome se pregleda udžbenik u principu ne bi trebalo tokom te procedure da ima nekakvu veću komunikaciju neposrednu sa Zavodom, ali ona se odvija u tehničkom smislu nekih obaveštenja kada se udžbenik vraća na doradu, nekakve dopune, mada je to sve, opet kažem, regulisano zakonom. Ta komisija nju sačinjava najčešće jedan profesor univerziteta za datu oblast ili iz instituta, doktor nauka, znači stručnjak visokih kvalifikacija, neko ko je praktičar, odnosno ko je u nastavi, profesor, nastavnik, ako su u pitanju udžbenici za prvi ciklus od prvog do četvrtog, tu je i učitelj uključen, za drugi ciklus ili za gimnazijsko, odnosno srednje opšte obrazovanje, isto budu dva nastavnika, dva profesora, metodičar, nekada bude i savjetnik zavoda u komisiji. Dakle, savjetnik ne može biti više u dve, maksimalno tri komisije kao pregledač, on bude koordinator za sve ostalo. I onda ta komisija radi po zakonu o udžbenicima, odnosno pregleda udžbenike prema standardima kvaliteta udžbenika. Ti standardi su regulisani, odnosno oni su opisani u zakonu. Postoji pet standarda, svaki od tih standarda ima između 4 i 9 pokazatelja i zapravo procedura, odnosno sam taj postupak odobravanja udžbenika se vrši po tome, prepoznaje se koji su pokazatelji ispunjeni u datom udžbeniku. Ukoliko nisu u većoj meri, taj udžbenik se odbacuje. Najčešće u toj prvoj fazi pregledanja uočava se da nisu ispunjeni svi pokazatelji, svi standardi, i onda se izdavaču takav udžbenik vraća na doradu, tačno su opisane greške koje treba da se isprave, da se dopune, onda kada se vrati sa dorade, pregleda se, sravnjuje se da li su svi ti uslovi sada ispunjeni, daje se konačna pozitivna ocena. Odnosno,
i šalje se kome?
I šalje se Ministarstvu prosvete, koje to potpisuje. Potom se formira lista, odnosno katalog odobrenih udžbenika za datu godinu. Kako je sada poslednjih godina rađena reforma obrazovanja, pa su se menjali programi, onda je to išlo u etapama. Najprije su se menjali udžbenici za prvi razred i peti, potom za drugi i šesti i tako dalje. Uporedo je krenula i gimnazija, pa su išli prvi, drugi, treći. Sada smo nekako došli do kraja. U ovoj godini su se pregledali i odobravali udžbenici za četvrti i osmi osnovne i treći i četvrti gimnazije.
Iljana, jeste li imali problema do sad, od 2009. do evo, ovog vremena koje je ponovo aktuelno kada je reč o udžbeničkoj literaturi, ali zbog najavljenih izmena i dopuna zakona o udžbenicima? Da li ste vi dobro funkcionisali kao privatni izdavač po ovom sistemu koji...
Mislite u proceduri
odobravanja?
Pa ja bih samo dopunila još nečim, Natašu, a to je da su planovi i programi dosta striktni, da tako, svaki udžbenik i svaki izdavač mora da ispoštuje programe u potpunosti. Znači, vi tu imate kao izdavač vrlo malo prostora za neke dopune i neki lični pristup. To je ono što javnost često ne zna, jer uglavnom za sve što se u udžbenicima pojavi ili ne pojavi, krive izdavača. Međutim, mi kao izdavači zaista moramo da dosta pažljivo sledimo program i udžbenik neće dobiti odobrenje ukoliko nije u skladu sa programom. Tako da bilo kakvo pozivanje na, da kažem, neku lošu izdavačku praksu nije na mestu, mislim, jer prosto mi kao izdavači, ukoliko smo dobili odobrenje, to znači da smo ispoštovali ne samo standarde, nego i plan i program. Ali ja bih se, Meliha, vratila na vaš uvod.
Izvolite.
Mislim da se u njemu provuklo par stvari koje su dosta bitne za svaku priču o udžbenicima. Naime, vi ste rekli da se nije pokazalo da li je otvaranje tržišta udžbenika koje je započelo 2004. imalo bilo kakav pozitivan efekat.
Ne, nisam
na
ja bila
udžbenike. To je nešto što često ponavljaju u javnosti.
Ja sam prenijela samo utisak onaj koji se stvara u javnosti. Dakle,
tako je, stvara se u javnosti i to nije samo, mislim, ne kažem da je to novinarska priča, to je nešto što se često čuje i iz ministarstva, to je često nešto što se može čuti i iz stručnih krugova. A zapravo mi za takvu tvrdnju uopšte nemamo nikakav dokaz, jer mi nismo radili do sada, izuzev jednog istraživanja koje je rađeno 2004. sistematskog istraživanja koje je rađeno na tada uvedenim udžbenicima različitih izdavača, tada je, mislim, samo prvi i drugi razred bio tu, postojao, mislim, od više izdavača. Tada je radio Institut za psihologiju to veće istraživanje i tada su primećeni pomaci u odnosu na prethodnu praksu kada je postojao samo zavod. Nakon toga nije bilo nekog sistematičnijeg istraživanja udžbeničkog tržišta. Bilo je nekih pojedinačnih, recimo na Učiteljskom fakultetu je rađeno jedno istraživanje bukvara u kome je bilo dosta pozitivnih ocena za mnoge bukvare koji su se pojavili nakon 2004. godine.
A koliko
godine.
Mi imamo bukvara? Imate li podatak o tome?
Pa ja mislim da ima desetak možda.
A da li, da li je to u redu da imamo 10 bukvara, Nataša?
Vi ste... A da li je u redu da imamo 10 toalet papira ili 10 sokova?
Ali čekajte, bukvar bi trebalo da bude
ne
isti za sve.
Kada imate takav zakon o udžbenicima i zakon o obrazovanju gde je dozvoljena to takozvano slobodno tržište gde svaki izdavač koji ispunjava određene norme može da prezentuje i plasira svoje udžbenike, vi nemate, do sada nije bilo načina, ne možete da to regulišete, da nekome kažete vi ne možete imati udžbenik, imati bukvara, vi možete prosto u svom sklopu.
Oprostite, u čemu bi trebalo jedan bukvar da se razlikuje od onog drugog, drugi od trećeg i tako do 10. 15.
Nije to samo bukvar, to možete da postavite za bilo koji udžbenik.
Ovo je specifična situacija
sa slova. Pa to su eventualne razlike u tom metodičko-didaktičkom pristupu, na koji način će se, na koji način, opet to ne može da bude drugačiji, to je u nekakvoj osnovi isto, ali je sad tu samo stvar nekakve kreativnosti autora, kako će približiti date jedinice učeniku i sada onaj u školi ko bira koje će udžbenike uzeti, treba da vidi kako je njemu kao nekom koji izvodi nastavu to prijemčivije i gde će lakše moći. S tim što tu postoji opet još jedna zamka, odnosno jedna stvar koja se brka u javnosti, ali boga mi i u stručnoj javnosti. Kaže se, nastavnici škole biraju udžbenike po kojima će da predaju, ali tu nikako ne bi smelo da bude tako. Nastavnici ne predaju i ne smeju da predaju po udžbenicima, pa čak i o bukvaru kad je reč, a i o svim drugim.
Zašto onda udžbenik služi?
On služi za učenika. On je učeniku potpora, dodatno sredstvo. Učenje se odvija u učionici. Nastavnik ima mogućnost da i kroz, na druge načine sa dodatnim nekim materijalima upotpunjuje i razvija svoju nastavu i da je taj nastavni proces. A udžbenik je nešto što će dete kod kuće koristiti kao neku vrstu podsjetnika za utvrđivanje onoga što je u školi već učio. Nastavnik zaista ne bi smeo da planira nastavu prema udžbeniku za koji se škola opredelila. Dakle, to je nešto što je namenjeno učeniku, a ne nastavnicima. Ali često se to brka kada se ovako o tome govori. Sami nastavnici se verovatno, to sad ja govorim bez nekakvih preciznih istraživanja, više ovako što nešto znamo ili ne znamo, oslanjaju se naravno na te udžbenike i lakše je prosto imati to sve.
Pa lakše je i učeniku da se nastavnik oslanja na udžbenik iz kojeg učenik uče.
Pa, lakše mu je i to treba da bude komplementarno, ali nastavnik može u potpunosti predavati, odnosno obučavati učenike. U tome je i poenta, svojom veštinom, svojim metodama, svojim metodičkim znanjima iz date oblasti i naravno oslanjajući se na taj udžbenik, odnosno usmeravajući učenika da kroz taj udžbenik utvrđuje.
Onda dete treba da hvata beleške i da podražava znanje koje mu je nastavnik mimo učenika
u starijim razredima će verovatno hvatati beleške. U gimnaziji, u osnovnoj školi postoje drugi metodički pristupi kako se to radi, šta se piše na tabli, šta se zapisuje, šta se zajednički govori, odgovara i tako dalje. Tako da
sad moramo predahnuti, ali krenula je dobro naš debata, hajde tako da kažemo, o udžbenicima i na samom početku, pošto nastavimo razgovor, mi ćemo čuti Nebojšu Jovanovića iz Zavoda za udžbenike, on je tamo urednik za istoriju, povodom ove inicijative da se o udžbenicima iz nekoliko predmeta u buduće brine država, odnosno državni izdavač. Pretpostavlja se da će to biti Zavod za udžbenike. Down along the coast, I spied my true love coming my way. Down along the coast, I spied my true love coming my way. I say, Lord have mercy, mama, it sure is good to see you coming today.
he said, Lord have mercy, honey, I'm so glad you're my boy. Down a long coast, we walked together hand in hand. Down a long coast, we walked together hand in hand. Everybody watching us say goodbye knows we're in love, yes, they understand.
Izmjena zakona o udžbenicima je sad već sasvim izvesna, ona samo još treba prođe kroz skupštinsku proceduru. Odnosi se na grupu predmeta koji se smatraju da su od posebnog nacionalnog interesa i identitetskog pitanja, kao što su istorija, geografija, srpski jezik i književnost. A koliko vidimo u štampi, Srpska akademija nauka i Nacionalni prosvetni savjet su predložili da uđe u taj paket i muzičko, likovno i još jedna grupa predmeta za razrednu nastavu.
Zašto muzičko i likovno?
Ja ne znam zašto muzičko i likovno. Ja znam zbog čega bi istorija trebalo da... Mislim, ne razumijem se u muzičko i likovno, verovatno da... umniji i pametniji ljudi u Srpskoj akademiji nauka znaju zbog čega su predložili, pa verovatno zbog negovanja srpske tradicije i kulture i u muzičkoj umetnosti i u likovnoj umetnosti, ali naravno to sad pretpostavljam, nisam radon da govorimo o drugim stvarima osim o istoriji. Sve ovo je predloženo zbog toga što se shvatilo da je i po predlogu SANU i po predlogu Nacionalnog prosvetnog savjeta došlo se do jedne situacije u kojoj je liberalizacija tržišta pokazala potpuni surogat u udžbeničkoj kulturi i obrazovanju u Srbiji, da se od nekog pozitivnog rezultata i do kvaliteta kome se možda težilo, došlo do daleko lošijeg rezultata i do mnogo skupljih udžbenika nego što su to bili. Kad je Zavod za udžbenike jedini bio izdavač udžbenika, jedini izdavač svih udžbenika, cena udžbenika je bila socijalna kategorija. Nikog nije bolila glava sa kojom mogu da kupi i za dvoje i za petero dece udžbeničke komplete i da ne luta po cijelom Beogradu da ih traži, nego na jedno mjesto da ih kupi i za cijenu koja uopšte nije udarala u džep roditeljski. Liberalizacijom tržišta cene su skočile vrtoglavo. Niko više nije mogao da kontroliše te cene, niti ikad niko kontrolisao te cene. Ni danas ih ne kontroliše još uvijek. A roditelji i za jedno jedino dete imaju velike glavobolje i kako da to plate i gde da pronađu 15 različitih izdavača, recimo, za 15 različitih predmeta koje dete ima. Napravljen je haos. To je u stvari jedna situacija koja podsjeća na onu situaciju pre nego što je država 57. godine odlučila da stvori jedan zavod za udžbenike. Kada su se naši izdavači, svi su imali licencu da proizvode udžbenike i vladao je potpuni haos, borba za tržište i koruptivne radnje, bilo je svega. U jednom trenutku država je rešila sve to preseče i da stvori jedno novo, potpuno novo preduzeće koje se zove Zavod za udžbenike i od tada vlada potpuni red do 2009. godine, kad je donesen novi zakon o udžbenicima koji je liberalizovao to tržište i od tada ponovo imamo sve veći i veći haos, veći nego što je bio u periodu pre 57. godine.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće kompozitor Zoran Simjanović.
Malo čas smo čuli Nebojšu Jovanovića, urednika za istoriju u Zavodu za udžbenike. I kada je reč o poziciji Zavoda za udžbenike, ipak moramo priznati da je Zavod u svim ovim vremenima od 2009. do sad nekako bio skrajnut. 3% Zavod ima udela na tržištu udžbenicima, dakle u ovom periodu, a jedan podatak do kog sam ja došla, vi ćete me korigovati ako nije tačan, kaže se da tržište udžbenika u Srbiji jeste vredno 75 miliona evra. E sad, ako je Zavod za udžbenike, koji jeste imao monopolski položaj ranije, doveden u ovu situaciju u kojoj jeste, da li, a drugi su izdavači, bez obzira koji je osnivač, da li je to osnivač iz inostranstva ili je, kao što ste vi, domaći izdavač, dakle iz Srbije, su uspeli nekako da se na tom liberalizovanom tržištu snađu i da sve ono što je tradicija jedne izdavačke kuće kakva je Zavod, za tu izdavačku kuću dovedu u pitanje. Niste vi krivi, ali je situacija nekako bila nerealna. Ja imam taj utisak, ja dakle nisam neko ko je iz izdavaštva, ali pošto pratim sporadično ovu oblast, ja sam stvarno sve ove godine postavljala sama sebi pitanje, a gde je u svemu tome Zavod za udžbenike?
Pa Meliha, dobro ste to primetili. Naravno, pozadina ovakve situacije leži u jednoj neverovatnoj činjenici. Mi smo, naime, zemlja koja, mislim, jedina po tome što imamo i privatne izdavače i državnog izdavača. Kada je 2004. odlučeno da se tržište udžbenika otvori, konsultanti koji su taj proces pratili uz Ministarstvo prosvete su nam rekli da kao privatni izdavači ne treba da ulazimo u tu utakmicu, jer ukoliko postoji državni izdavač, mi ćemo uvijek biti u neravnopravnom položaju. Nijedna zemlja u Evropi nema ovakvo rešenje. Znači, neke zemlje imaju državne izdavače i državni princip izdavanja udžbenika, malo ih je. Najveći broj zemalja ima slobodno tržište na kome nema tog konflikta između državnog i privatnih izdavača. To je nerešiva situacija. Znate, mislim, drugačije su pozicije državnog izdavača, drugačija su pravila po kojima on posluje. Kako da kažem, na državi je da se opredeli koji princip želi da sledi. Ali mi se nismo opredelili ni mnogo šire, čini mi se, između nekih rešenja vezanih za period socijalizma i nekih rešenja vezanih za ekonomsku politiku koju danas vodimo. Država se u 2004. opredelila za to jedno neobično rešenje i kao i u mnogim drugim sferama, ono je kad tad moralo da dovede do, da kažem, neke veće tenzije. To je ono što mi moramo pre svega da razrešimo sami sa sobom, kakvu vrstu, da kažem, želimo tržište. Da li želimo slobodno tržište ili želimo dirigovano tržište, to je na državi je da se opredeli. Da li će slediti većinu zemalja u Evropi ili će slediti, recimo, Mađarsku, koja je jedini primjer trenutno da je, da kažem, negde nakon slobodnog tržišta dekretom uvedeno ponovo državno vlasništvo nad izdavaštvom. To je sada na nama. I pozicija Zavoda za udžbenike, ona nije mogla naravno biti laka u svemu tome, ali ja iskreno ne bih sa tako mnogo sentimenta gledala na period u kome je Zavod bio jedini izdavač. Jer upravo kada je 2004. otvoreno tržište, mi smo bili jedan od izdavača koje je Ministarstvo prosvete pozvalo da uđe. To nismo učinili sopstvenom voljom, prosto su nas zamolili, jer smo mi bili jedan od retkih domaćih izdavača koji je imao neku vrstu obrazovnog programa ozbiljniju i mi smo eto prihvatili da probamo. Kako da kažem, u to vreme bilo je dosta istraživanja koje su govorila da udžbenici Zavoda za udžbenike imaju svoje slabosti. Rađene su doktorske disertacije na te teme, rađene su magistarski radovi. Znači, to nije bila sjajna situacija kako sada negde iz javnog mnjenja možemo da vidimo. Ljudi prosto misle da su u to vreme udžbenici bili fantastični i da su bili besplatni. To nije tačno. Oni su se plaćali, nisu bili jeftini. Kada smo mi ušli na tržište udžbenika, od nas je traženo da cene budu jednake kao zavodove i da rabat koji se daje školama ili distributerima u tom procesu bude jednak kao zavodov. Dakle, prosto da se razjasni da ne postoji ta neka zabluda da bi mi ovim potezom trebali da se vratimo u neku idealnu situaciju. Naravno, svi bismo mi želeli besplatne udžbenike u smislu da roditelj ne mora da plaća za obrazovanje.
I evo dolazimo do fundacije Alek Kavčić o besplatnim udžbenicima.
Besplatne udžbenici ne postoje, neko
Vidite,
mora da ih plati.
Vidite kakva se situacija sad stvorila. Bivši direktor Zavoda za udžbenike, autor jednog udžbenika iz matematike, Albijanić je uočio neke neregularnosti stavljanjem na sajt fondacije svoje knjige. Tri meseca je, on tvrdi, bila na sajtu, odlučio se za tužbu, postavlja se pitanje autorskih prava, fondacija Kavčić nije konsultovala autore tog udžbenika i došlo je do spora. Udžbenik je sklonjen, ali evo sad najnovije podatke koje čitamo u štampi. Fondacija Kavčić nastavlja da radi na način na koji je taj gospodin doktor nauka iz inostranstva našeg porekla smislio da treba da radi i postoji neka vrsta ugovora između njega i Zavoda za udžbenike, o čemu moj gost i vaš gost Nebojša Jovanović ništa nije znao.
Znate što, ja stvarno ne bih
ulazili u takve stvari, ali kada pominjemo besplatne...
Ali Kavčić ima pravo, naravno, da potroši svoj novac kako želi.
Da, ali kada govorimo o besplatnim udžbenicima, evo, ni to nije rešenje jasno do kraja zašto neko iz privatne inicijative našim učenicima omogućava besplatne udžbenike u PDF
Slušajte,
formi.
Pa od uvijek je postojalo zadužbinarstvo i razne vrste humanitarnih aktivnosti. Svako ima pravo da potroši
rešeno.
Svoj novac. Ono što je najproblematičnije u ideji Aleka Kavčića, i dobro što je Nataša tu, jer mislim da i ona može nešto na tu temu da nam kaže, je što se PDF-ovi smatraju dovoljnim nastavnim sredstvom za učenika. To nije tačno, apsolutno ni na jednom nivou obrazovanja, a pogotovo ne u najmlađim uzrastima. Ni studenti ne uče iz PDF-ova. Studenti štampaju, mislim, to možete vidjeti iz prakse. Oni, znači, ako nešto postoji na internetu, oni će ga štampati i ako treba da uče, sistematski da uče, oni će učiti iz štampanog materijala. Znači, ta prva zabluda mora da se razbije. Mislim, prosto ne možete očekivati da će neko učiti samo iz PDF-a. Ne može učiti čak ni iz digitalnog udžbenika. Mislim, to je, mnoga istraživanja postoje, tu su rađena svetska istraživanja, recimo 10 godina nakon što je počela digitalizacija u Evropi rađeno veliko OEPS-ovo istraživanje u kome je jasno rečeno da digitalni udžbenici nisu unapredili obrazovanje. Naprotiv, oni mogu čak i vrlo negativno delovati i na pažnju i na to kako se gradivo usvaja, da kažem, dosta distrakcija tu postoji u procesu učenja. Tako da nama tek predstoji istraživanje koliko u našim školama ovo što se od digitalnog materijala koristi, srećom još uvijek kao dopunski materijal, donosi pozitivan efekt. Zapravo nama za sve nedostaju istraživanja. I mislim da je upravo, da bi tu bio ključ za sve naše odgovore, kad bismo zaista znali kakvo obrazovanje želimo, šta je to čemu mi težimo, gde je u tom procesu udžbenik. Udžbenik je jedno od sredstava kojima se nastavnik služi. Za učenika je još uvek bitno, naročito za decu koja su slabih materijalnih mogućnosti, jer ona često nemaju dostupna druga sredstva, nemaju bogate kućne biblioteke ili nešto drugo. Tako da mi moramo pre svega da se ozbiljno pristupimo obrazovanju, a ne da dajemo nekakve paušalne ocene, kao što je i gospodin Jovanović u ovom svom komentaru dao. Ja takođe, mislim, ne znam, moram da se osvrnem i na jednu rečenicu koju je izgovorio, a koja glasi: izmene zakona su pred usvajanjem, potrebno je samo da ih još vlada odobri. Kako možemo tako nešto reći kad znamo da zakon mora da prođe javnu raspravu? Svaki zakon. Znači, do sada niko nije video predlog izmena zakona o udžbenicima. Da ne pominjem to što je zakon o udžbenicima menjan 2018. a prethodno je menjan 2015. Zašto smo ga menjali dva puta u pet godina? Zašto je potrebno da ga sada ponovo menjamo? Mi nismo odgovor na to pitanje dobili u Ministarstvu prosvete.
Šta kažete, Nataša? Pa, kako ZUOV gleda na ovu situaciju?
ZUOV je prosto, kako bih rekla, u sastavu Ministarstva prosvete i sve ono što bude doneto kao nekakva odluka, ZUOV će to poštovati, morati da poštuje na najbolji mogući način, doprinositi da se to ostvari. Zakon, ono što znamo, to je da je sada nekakva radna grupa formirana i da se na tome radi, ali dok,
radi se.
Da, ali dok sve to ne prođe procedure koje je koleginica pomenula, za sada moramo da postupamo po jedinom zakonu koji imamo, a to je ovaj sadašnji zakon o udžbenicima. Tako da prosto moramo svi da sačekamo kako će se ta situacija odigrati, odnosno odvijati. Tu, ovo što ste pominjali, postoji ta razlika između digitalnih i ovih običnih udžbenika. Standardi, odnosno procedure za pregledanje, su u određenoj meri slične, iste, ali postoji još jedan poseban standard koji se tiče digitalnih udžbenika i to je velika razlika. Ono šta je sve to što digitalni udžbenik treba da poseduje i čime se on razlikuje od običnog. Tako da kad vi stavite PDF papirnog udžbenika na sajt, to još uvek nije daleko od toga da je digitalni udžbenik, jer digitalni udžbenik, pored tog izlaganja gradiva, on ima čitav taj sistem na koji se dolazi do uvežbavanja i sticanja znanja kroz različite tipove testova, kvizova, otvaranja nekih drugih polja za rešavanje, utvrđivanje drugih materijala, video, audio i tako dalje. On je interaktivan i u tom smislu je to jedna novina, ali na svetskom nivou se o tome, kako je koleginica rekla, još uvek razgovara i raspravlja. On prosto i kod nas za sada nije, niti može biti jedino sredstvo. Ali ovo što sada imamo, to nije digitalni udžbenik i to treba da bude jasno. To su u ovom trenutku udžbenici koji su odobreni od strane, ovo što je Alek Kavčić postavio na sajtu svoje fondacije, to su udžbenici koji su odobreni od strane ZUOV-a. Zavoda, da, oni su.
Ali su odobreni udžbenici Zavoda za udžbenike?
Zavoda za udžbenike. Udžbenici Zavoda za udžbenike, mi ne možemo da ulazimo u njihove pravne odnose koje kako regulisao, da li je to
otkrivanje
tiraža ili autorskih prava, već to je sad nešto što je pitanje nekih drugih.
E sad kada je reč, oprostite, o autorima koji pišu udžbenike, da čujemo ponovo Nebojšu Jovanovića, šta kaže. Molim režiju, to moguće.
Autorstvo je takođe veliko pitanje zbog toga što smo mi jedno pet godina najmanje pratili situaciju i shvatili da se, recimo, radilo, verovatno toga ima još uvek, o udžbenicima koji su čisto hrvatski ili čisto nemački ili čisto slovenački za neke predmete koji su, ne znam ja, biologija, hemija ili slično, koji su njihovi udžbenici prevedeni na srpski. Ako je hrvatski udžbenik izdavača, velikog izdavača iz Hrvatske koji je ovde na tržištu, on je prebačen u ćirilicu iz latinice i potpuno je hrvatski udžbenik, isti udžbenik kakav se uči u Hrvatskoj, samo što je na ćirilici i što je umjesto i ekavice, ekavice. Mislim. I nije bilo nikakve razlike. Mislim, čak u tom smislu oni su počeli pre 4-5 godina da prave udžbenike sa našim autorima, za pojedine predmete. Ali jedna matrica koja postoji u načinu mišljenja, tako reći, u regionu, pošto sad u Jugoslaviji ne smije niko da pomene, ali, i dalje postoji u udžbenicima za geografiju, u udžbenicima za istoriju, za srpski jezik i književnost, ali u recimo udžbenicima za istoriju i geografiju recimo pojavljivalo su i nikad niko nije reagovao karte Srbije bez Kosova, karte Srbije gde je Vojvodina odvojena, maltene kao posebna republika, gde je u gradivu za istoriju Srbija kriva za Prvi svjetski rat, tako, mislim, da ne nabrajam, bilo je toga mnogo, gde su Srbi genocidni narod, gde je u Jasenovcu ubijeno 8000 svega ljudi, i tako dalje, mislim, da.
Da, pošto ste vi...
O tome da pričam koliko
da, vi ste...
hoćete, ali prosto je degutantno da nabrajam šta sam sve nalazio u tim udžbenicima, a koje jeste odobravao neko bivše ministarstvo prosvete Republike Srbije i neki bivši ljudi u ZUO-u.
Inicijativa o uređenju prostora za udžbenike potekla je sa najvišeg mesta. Dakle, govorilo se o udžbenicima iz srpskog jezika i književnosti, geografije i istorije o kojima bi trebalo da brine država, odnosno državni izdavač. Čuli smo da postoji predlog i za likovno i za muzičko. Da čujemo još jednom Nebojšu Jovanovića, da li to znači da će Zavod za udžbenike objavljivanjem udžbenika od nacionalnog značaja povratiti svoju poziciju?
Mi
vi sad u stvari vraćate dobrim delom svoju poziciju u izdavačkom sektoru udžbeničkog tipa.
Mi vraćamo svoju poziciju kad su u pitanju navedeni predmeti. To ne može nikome da smeta. Nikome pri zdravoj pameti.
I vi ćete imati...
Ni u Srbiji, ni van Srbije.
Da, i vi ćete imati ekskluzivno pravo.
To postoji u svim zemljama. Svim normalnim, zdravim državama i u zapadnoj Evropi i u istočnoj Evropi postoje predmeti od nacionalnog značaja koje objavljuje državni izdavač. I u to nema... za tako nešto ne može da postoji prigovor bilo koga. Niti postoji prigovor. Ni u Francuskoj, ni u Engleskoj, ni u Belgiji, da ne nabrajam zemlje po belom svetu, to je uvek nešto što je u jednom paketu i što ne podleže pod liberalizaciju.
Da, ali evo, u udruženju privatnih izdavača, koliko ja znam, 15-oro je izdavača koji su imali pravo po pređašnjem zakonu da objavljuju i udžbenike iz ovih oblasti. Oni, znači, neće moći više da objavljuju udžbenike iz srpskog jezika i književnosti, iz istorije, geografije i, ako prođe predlog, iz likovnog i muzičkog.
To za ono likovno i muzičko je nešto što je Srpska akademija nauka i Nacionalni prosvetni savjet kasnije dostavio predlog. Ne znamo kako će to sve na kraju ispasti, ali za ova tri predmeta prva koja smo napomenuli, srpski jezik, geografija i istorija će biti tako kao što ste naveli. Nije 15, nego 82 izdavača. 82 privatne izdavača postoje, s tim što...
Ali su u udruženju 15 izdavača je u udruženju.
Kako se oni maskiraju i... Znam da je jedna od tih velikih izdavačkih stranih kuća kupila nekih 20-ak naših i one postoje i dalje kao pod svojim imenima, ali su pod kapom te velike strane izdavačke kuće. A drugi deo tih naših izdavača su kupljeni i pod kapom su druge velike strane izdavačke kuće. Tako da ako je došlo vreme da nama udžbenike pišu Slovenci, Hrvati, Nemci, onda se pitamo zbog čega su naši preci ginuli u Prvom i u Drugom svjetskom ratu. Mislim, zašto smo se mi borili? Kada su Čečila pitali u vreme Drugog svjetskog rata oko nekih para kojih je ponestalo da to uzmu iz fonda, našlo se nešto u fondu za prosvetu i kulturu, onda je on rekao, pa zašto onda ratujemo? Ako odatle uzmemo pare? Pa valjda zbog toga i ratujemo. Da bi sačuvali našu kulturu i prosvetu. Tako i mi. Izgubili smo, znači, i Prvi i Drugi svjetski rat. Prvi svjetski rat nam je objavljen zbog toga što nismo dozvolili u onih 11 tačaka optužnice, odnosno ultimatuma Austro-Ugarske, na pola šeste tačke da dozvolimo da po našoj zemlji vršljaju austrijski policajci i da ovde oni zavode red i da hapse. Sada kod nas vršljaju po našoj zemlji Nemci, Slovenci i Hrvati i kreiraju u potpunosti udžbeničku i obrazovnu politiku u Srbiji. I to mora se staviti na kraj, naravno. I ja pozdravljam inicijativu od predsjednika Republike, vlade Srbije, ministra prosvete i svih Srpske akademije nauka i svih institucija koje su shvatile da je ovo nešto put kojim se ne sme dalje ići, jer ovo vodi u propast. I mora se vratiti Zavodu za udžbenike pozicija koju niko ne može osporiti. Zavod se ne vraća na poziciju monopoliste i jedinog izdavača udžbenika. Zavod je sve ove godine objavljivao sve udžbenike za sve predmete. Svi ti naši konkurenti nikad se nisu setili da objave ni jedan udžbenik na jeziku nacionalne manjine, da prevedu ni na mađarski, ni na slovenački, ni na rusinski, ni na bilo koji jezik nacionalne manjine. Zavod je sve to radio. Niko od naših konkurenta nikada nije prilagodio ni jedan svoj udžbenik deci ometenoj u razvoju ili deci sa posebnim potrebama. Ni jedan udžbenik za svih ovih 12 godina. Sve je to radio Zavod za udžbenike. Za svoja tri odeljenja u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Mi ćemo i dalje raditi, naravno, kao državni izdavač i objavljivat ćemo sve udžbenike, ali ova tri predmeta, ako su u pitanju samo tri, ako ih ne bude više, više neće moći stranac da nam kreira. Ma kako se to zvalo i ma kako to institucionalno bilo provedeno, kao da je to tobože isto nekakav domaći udžbenik sa tobože domaćim autorima i slično.
Čuli smo Nebojšu Jovanovića, urednika za istoriju u Zavodu za udžbenike, a vas, Ljiljana, pitam o broju licenciranih privatnih izdavača. Vi imate i udruženje. Oni kažu da je, ja sam i s njima razgovarala, bio i vaš predstavnik.
Mislim, stvar je vrlo prosta. Ovo su sve klasične manipulacije koje se provlače po javnosti kao i mnoge druge. Dakle, više ne postoje licencirani izdavači, to je ukinuto prethodnim zakonima. Možete pogledati kako izgleda javni poziv za besplatne udžbenike koje Ministarstvo prosvete raspisuje svake godine. Dokumentacija je javna. Dakle, na tom javnom pozivu ima 13 izdavača, od kojih je sigurno 4-5 onih koji samo izdaju udžbenike za strane jezike. Znači, izdavača koji iole pokrivaju, da kažem, veći deo školskog programa ima negde oko 10. Mislim, možda i manje od 10. Tako da, apsolutno ne može biti reči o broju od 82. Naravno, kao izdavač udžbenika se registruje svako ko objavi jednu knjigu za lektiru ili jedan obrazovni, da kažem, jednu knjigu bilo koje vrste, neki test ili neku zbirku ili nešto. Ali o da kažem, izdavačima koji pokrivaju solidan deo školskog programa, a verovatno kad diskutujemo najčešće mislimo na te izdavače, njih nema više od 10.
Vi ste objavljivali i knjige, udžbenike iz srpskog jezika i književnosti iz geografije, ali tako?
Tako je.
Šta će biti, šta pretpostavljate ako državni izdavač Zavod za udžbenike preuzme ingerenciju?
Pa ja pre svega mislim da političke odluke neutemeljene na bilo kakvom stručnom istraživanju pre toga nisu dobre. Mislim da,
ali postoji manjka, radna grupa koja radi na izmenama i dopunama.
Da, ali da li postoji bilo kakav stručni koji su, pokazatelj koji govori o tome da udžbenici, recimo naši udžbenici za srpski jezik i književnost, nisu u identitetskom smislu ispravni. Da li je bilo koji stručnjak?
Da li ste imali u Zuovu takav primer?
Ne. Nikada nije postojala nikakva komisija, radna grupa, niti istraživanje, odnosno proveravanje već odobrenih udžbenika. Znači, to bi moglo da se pokaže, na primjer, ako bi se sad nekakve indicije pokazale, ja sad pretpostavljam, ovako potpuno napamet govorim, da onda Ministarstvo prosvete napravi neku vanrednu kontrolu. Dakle, onih udžbenika koji su odobreni, ako bi se pokazalo da u njima nisu ispoštovani standardi, njihovi pokazatelji, da odstupaju od programa, da postoje velike nepravilnosti u tim udžbenicima, a oni su odobreni od strane zavoda, onda bi zaista Zavod za unapređivanje bio u nekakvom problemu, odnosno moralo bi da se vidi kako je do toga došlo, kako su te komisije radile, kako su mogle da odobre i puste udžbenike koji imaju materijalne greške, nisu u skladu sa programom ili ne zadovoljavaju sve te standarde koji se tiču uzrasnog, didaktičko-metodičkog i onog formalnog, ne formalnog, nego suštinskog, grafičkog, dizajnerskog i već ne znam kakve opreme koja komunicira sa samim sadržajem i onim što je gradivo izloženo u udžbeniku. Dakle, nikakva kontrola nije rađena sada u ovih, ne znam, u periodu 20, 30, 50 godina, ali sada nije rađena i nikakvo istraživanje nije pokazalo da udžbenici koji su odobreni da nisu dobri.
Da, izvolite, Ljiljana.
Pa, pre svega treba reći
približavamo
da za
se kraju
očuvanje identiteta, koje je bitno i tako dalje, je pre svega zadužen program. Programi su upravo menjani. U poslednje 4 godine rađen je ogroman posao. Na njemu su radili i timovi stručni, svih mogućih stručnih mesta od fakulteta, društava raznih i tako dalje. Program je promenjen. Sigurno da je iza tih promena programa stoji neko istraživanje da je ta promena bila potrebna. Znači, upravo je taj posao završen. U protekle 4 godine mi smo objavili 16 knjiga iz srpskog jezika i 4 udžbenika iz geografije. Znači, ovi udžbenici poslednji koji su odobreni ove godine još uvek nisu ni ušli u škole. Znači, ako tako brzo, nakon tako ogromnog posla, ogromnog i za zavod i za ministarstvo i za nas, mi zaključujemo da nešto sa udžbenicima za te predmete nije u redu, to jest sa programima za te predmete nije u redu, mi stvarno treba da se zapitamo kako uopšte mi dolazimo do programa, kako ih menjamo, zašto ih menjamo, kuda idemo i šta je naš cilj u obrazovanju.
I šta biste vi, oprostite, šta biste vi menjali u postojećem zakonu, bez obzira što ste dobro plasirani, evo, kreativni centar?
Pa kreativni centar je jedan od manjih izdavača udžbenika u ovom momentu.
Ali ste vrlo
momentu.
Vredni, vrlo ste dobro plasirani i pritom ste domaći izdavač. Dakle, osnivačom nije inostrani. Šta biste menjali u postojećem zakonu?
U zakonu o udžbenicima.
O udžbenicima, ovaj...
U njemu može mnogo što da se promeni. Recimo, ima tu tehničkih pitanja koje nam često prave problem, kao što su rokovi, recimo, kod izrade programa i izmene udžbenika. Mi smo svi protekle 4 godine, recimo, radili u nenormalnim rokovima. Mislim, to kojom brzinom se kod nas menjaju programi i usvajaju i menjaju udžbenici, to ne postoji nigde. Mislim, samo ću vam pomenuti primjer jedne evropske zemlje gdje se 2 godine unapred najavi promjena programa, zatim se 2 godine radi program i nakon toga izdavači imaju 2 godine da usklade svoje izdanje sa tim novim programom. Znači, to je jedan dugi period u kome vi imate vremena da pripremite svoje poslovanje. Ovde kod nas takvih stvari nema. I evo sada ćemo dobiti još jedan lom i mi sada treba da se snalazimo sa naših, recimo, u kreativnom centru konkretno 50 zaposlenih. Vi sada treba da vidite šta ćete sa njima da radite.
Kažete,
pa, samo da bi,
samo kratko
da bi javnost razumela, to nije ništa proizvoljno. Postoje strategije obrazovanja i strategije obrazovanja nastaju standardi obrazovanja i standarda nastaju i ishodi. Onda se na osnovu toga prave i tako su se i menjali programi. I onda se po programima postupa, prave se udžbenici i izvodi se nastava. Dakle, ono što je krajnji rezultat, ulazak u učionicu, on je u saglasnosti sa strategijom obrazovanja Republike Srbije. Tako da i udžbenici koji su između, oni nigde ne vise. Morala bi javnost da zna da prosto to nije proizvoljni proces, proizvoljni odnos nekoga prema nekome, autora, izdavača, udžbenika, kapitala, stranog ili domaćeg. Dakle, ovdje se radi o strategiji obrazovanja Republike Srbije koja je do sada u potpunosti ispoštovana, zakonski regulisana i svi elementi u tom lancu, znači od kojih je jedan zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, su u skladu sa time postupali.
I eto, u nadi da će se ipak srediti stanje i na tržištu udžbeničke literature i da će svi biti zadovoljni i da će izmene i dopune postojećeg zakona dati rezultat, mi ćemo završiti našu današnju emisiju u kojoj su gosti bili dr. Nebojša Jovanović iz Zavoda za udžbenike, Ljiljana Marinković, direktorka Kreativnog centra i dr. Nataša Anđelković, savjetnik koordinator Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. A današnju emisiju su realizovali tonski Srđan Stojiljković i Igor Živković, muzički urednik je Karolina Živanović, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić. Gonna fly away, leave this place. I've got a troubled heart, no tears to stain my face. Yes, I believe in you, but we'll meet again along the road. Can't you see it ain't goodbye, baby? Just how it's meant to be. Watch me fly away,
fly away.
I won't look back, no plan in mind, new adventures to find again.